Haluaisin puhua siitä, jota me tarvitsemme kaikki tässä elämämme kilvoituksessa, että me kestämme ja jaksamme. Haluan puhua pyhästä hengestä. Rukoillaan vielä. Herra, näet tämän aiheen, joka on sydämelläni. Herra, tiedät, miten pieniä ja avuttomia me olemme elämässämme ilman Jumalan voimaa. Ja Herra, me tarvitsemme sinua erityisesti tänäkin iltana enemmän kuin ymmärrämme. Herra, vaikka me niin paljoa tiedä asioista, niin kuitenkin tiedämme sen verran paljon, että jos se olisi elävää ja todellista, niin meillä olisi ihan toisenlaista elämän arjessa. Meillä on paljon teoriaa, Herra, mutta liian vähän usein sydämen elävää ja palavaa uskoa. Tee eläväksi sanasi, Jumala, ja auta minuakin tässä ystävien edessä tänä armon iltana. Kiitos, elävä Jeesus, että olet keskellämme lupauksesi mukaan. Amen. Erikoisesti haluaisin pysähtyä siinä mielessä tämän Pyhän Hengen alueen parin tänä iltana, koska tunnen sydämelläni aika huutavaksi pulaksi sen, että vaikka pitkäänkin olisimme olleet uskossa, niin meillä on usein tavattoman kapea kuva Pyhästä Hengestä ja hänen toiminnastaan. Tietysti on selvää, että me puhumme voiman tarpeesta ja me puhumme Pyhän Hengen voimasta. Ja me tunnemme myöskin sanoman lahjoista. Ja oikeastaan sitten se jää niin tavattoman kapealle tämä. Nämä on suuria asioita, joita mainitsin. Mutta suorastaan hämmästyy, jos alkaa lukea Raamatusta, mitä Pyhä Henki tekee. Ja miten suunnattoman ratkaiseva hän on elämässämme. Ja miten heikkoa on, jos me emme sitä tajua. Ja jos me emme tunne tarvetta päivittäin kokea tätä Jumalan hengen opetusta ja puhetta. Paavali sanoi siellä, kun hän puhuu korinttolaiskirjeen 12. luvussa, hän puhuu armolahjoista. Ja hän mainitsi siinä myöskin, että voimavaikutukset ovat moninaiset. Ja mä uskon, että mekin kaikki olemme jonkin verran nähneet ja kokeneet, että Jumalan Pyhän Hengen voiman vaikutus on todella monenlaista. Mutta yksi asia, joka on minusta liian hämärä, on se, että Jumalan henki on persoona kerta kaikkiaan. Jopa niin pitkälle, että meillä on kolmiyhteinen Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jos ajattelen Jumalan hengen raitista siunaavaa, ihanaa vaikutusta, totta kai se on suurenmoinen kokea. Me koemme sitä usein kokouksissa ja ympärillämme. Mutta kysyisin sinulta, voiko voiman parhainkaan vaikutus hoitaa ja opettaa ja ohjata sinua? Ei voi. Jumalan henki, joka on persoona, me ymmärrämme, vain persoona voi toimia opettajana, auttajana. Ja nyt mä haluan, en puhua yhtään, mitä mä niin kuin luulen tai ajattelen, vaan ihan suoraan, mitä Raamattu sanoo. Ja mä toivon, että se voi rohkaista sinua ja että voit kätkeä sen sydämeesi ja kotona oikein määrätietoisesti lukea näistä asioista. Ja pyytää, että Jumalan henki saisi tehdä näitä asioita sinun elämässäsi. No me kaikki tunnemme Johanneksen evankeliumin 14. luvun, korjaan 3. luvun sanoman, joka osoittaa meille, että me emme voi edes tulla uskoon ilman tämän valtavan persoonan vaikutusta. Tunnemme sanat, jotka siellä 3. luvussa Johanneksessa sanotaan, että joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. joka on lihasta syntynyt, on lihaa, joka on hengestä syntynyt, on henki ja niin edelleen. Eli me tarvitsemme uuden elämän, jonka vain Kristuksen antama pyhä henki voi meissä synnyttää. Pyhä henki myös ylläpitää koko ajan elämää meissä, muuten me emme selviäisi. Johannes 16 ja 14 osoittaa myös, että pyhä henki kirkastaa Kristusta. Mietipä nyt, että jos Jumalan siunattu henki tulee meidän lähellemme, ymmärtäkää nyt oikein, me tarvitsemme sitä. Mutta jos hän olisi vain voiman vaikutus, ei hän voisi kirkastaa Jeesusta. Edelleen Raamattu sanoo, että hän jopa todistaa. Tunnette varmaan tämänkin roomalaiskirjeen ihanan sanan, jossa sanotaan, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eihän voiman vaikutus voi tätä minulle todistaa, kirkastaa Jeesusta ja opettaa. Esimerkiksi Luukas 12 ja 12 kertoo siitä, että kun me joudumme oikein tiukkaan paikkaan, muistatte tuon sanan paikan ehkä, jossa Jeesus sanoo, että kun teitä viedään jopa maaherrojen ja milloin minkin eteen, ja teidän täytyy vaikeassa tilanteessa siis puhua ja sanoa vastineenne, niin älkää huolehtiko etukäteen. Sillä Jumalan henki antaa teille sillä hetkellä, mitä teidän pitää sanoa. Oletko ollut joskus tilanteessa, jossa sulla ei ole mitään edellytyksiä ennalta valmistautua, että mitä tuossa tilanteessa sanot? Se tulee niin vaikeana yhtäkkiä. Ja silloin Jumalan henki antaa sen sinulle. Yllättäen. Lienee varmaan tarpeetontakin sanoa, että eihän hyvänen aika mikään voiman vaikutus voi antaa sinulle tällaisia sanoja yhtäkkiä. Persona on se, jolla on valta ottaa, niin kuin Jeesus sanoi, Kristuksen omasta ja antaa sinulle. Roomalaiskirjeen 8.14 sanoo edelleen, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jumalan henki kuljettaa. Ei voima vaikutus sinua mihinkään kuljeta. Se on kokemus, jonka saat tässä ja nyt. Mutta Jumalan henki, joka on persona, pystyy johtamaan sinua. Kuinka monta kertaa olet ajatellut, niin kuin minäkin, mennä määrätyssä asiassa määrättyyn suuntaan. Mutta sitten on tullut Jumalan henki, joka sieltä sisältä päin estää sen. Osoittaa, että tuossa onkin elämäsi tie. Järkeilemmekö me liikaa elämämme kysymyksissä vai annammeko todella Jumalan johtaa? Me usein tuhlaamme myös voimamme, kun me yritämme väkisin mennä jossakin asiassa läpi. Mutta on ihan eri asia, kun Jumalan hengen tuuli alkaa puhaltaa meidän uskomme purjeisiin ja alkaa viedä meitä. No tulee aina, koska olen tuolta saaristosta, niin ajattelen sitä Airistoa esimerkiksi, jossa niitä viikonloppuna varsinkin kauniita purjeveneitä valkoisilla purjeilla, siellä on vaikka kuinka paljon niitä. Sitten on niitä räksyttäjiä, jotka menee valtavalla vauhdilla ja saastuttaa ja menevät siellä, siis eli moottoriveneet. Me olemme usein kuin tämmöisiä moottoriveneitä, että me vedämme kaiken, me saastutammekin siinä vähän, kun me oikein pakerramme ja yritämme. Sen sijaan, että me avaisimme uskomme, kuulkaa purjeet, pyhälle hengelle. Ei siinä kuule mene polttoainetta eikä mitään, kun tuuli, Jumalan tuuli vie noita purjeveneitä. Sinäkin voit olla Jumalan purjeveni, jota pyhän hengen tuuli aidosti vie eteenpäin. Ja silloin, kun Jumalan henki kuljettaa ja johdattaa sinua, niin siinä on se merkillinen lahja, että sun voimasi ei mene siinä. Ja sä et joudu näännyksiin siinä. On paljon, kuulkaa, semmoista ylihengellistä touhumista tänään, joka vie meidät lähes sairauden partaalle joskus, kun me yritämme ja ponnistelemme ja yritämme kaikkemme. Mutta sitten, kun Jumala tulee ja antaa siunauksensa ja johdatuksensa meidän elämään, niin me vain näemme, että kaikki muuttuu elämässämme. Jumala johtaa meitä, kunnia Herralle. Me kaikki Olemme lukeneet monta kertaa Korintolaiskirjeen 3.16 ja 6.19, jossa on kaikissa sama ajatus, että Jumalan henki asuu meissä. Ja tietysti se sitten aiheuttaa vastakysymyksiä, että miksi sitten on niin paljon voimattomuutta. Jos kerran niin valtava asia kuin Jumalan henki, persoona, asuu meissä, niin miksi sitten on niin paljon semmoista voimattomuutta ja kaiken näköistä, mikä tuntuu niin hankalalta. Ystävät, muistetaan aina, että se, että Jumala on antanut henkensä meidän sisimpäämme, niin meilläkin on joku vastuu siinä asiassa. Mikä? Että me annamme Jumalan hengen vallata meidän elämämme. Usein käytän esimerkkiä siitä, miten meidän elämämme on kuin rakennus. Se on kuin huoneusto. Ja sinä olet se, joka ratkaiset elämässäsi jopa päivittäin, minkä tilan annat tälle kalliille lahjalle, mikä sinussa on. Ajattele, että meissä on kappale taivasta meidän sydämessämme. Meissä on Kristus henkensä kautta. Niin kuin Paavali sanoi, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja jos me annamme hänelle vain jonkun sivupaikan meidän elämästämme, niin kai me ymmärrämme, että Jumalan henki, joka on väkevin voima, on myöskin hieno tunteisin, hellin, rakkain voima maailmassa. Ja hän ei väkisin murtaudu elämämme valtapaikalle. Kyllä Jumala antaa meille oikeuden tässä asiassa valita, minkä tilan me päivittäin annamme Jumalan hengelle. Jos Jumalan henki on jossain, käytän kuvakieltä, kuin sivukomerossa tai jossain pikkuhuoneessa, niin ei hänellä ole paljon sanomista meidän elämäämme. Ja sitten me ihmettelemme, että kuinka on niin kuivaa, kuinka on niin köyhää. Miksi ei ole voimaa elämän kiusauksissa? No ei hyvän aika tietenkään ole, kun ei pyhä henki saa meidän asuntoamme vallata. Ei saa tulla komerosta olohuoneeseen, jossa me päätämme, mitä me teemme päivittäin. Mä luulen, että tänä päivänä tuskin niin kovin usein uskalletaan edes tunnustaa, kuinka vähän tuo meidän elämässämme asuva henki saa hallita meidän elämäämme. Ja jos ei hän saa hallita, niin ei hän pääse johtamaan meitä eteenpäin meidän elämässämme. Suokon Jumala, että me hyvin hellävaroin, rakkaasti huolehtisimme siitä, että Jumalan henki saa vaikuttaa meidän elämässämme. Ja jos me tunnemme tänä iltana heikkoutta tällä alueella, niin kiitos Jumala, että Golgatan lähde on avoin tänäkin päivänä. Ei muuta tietä ole, kun tulla Jeesuksen tykö uudelleen ja antaa hänen puhdistaa koko elämämme ja antaa valtuudet hänelle. Edelleen Roomalaiskirje 5:5. Olette varmaan monta kertaa kuulleet ja käyttäneetkin tuota jaetta, mutta miten kerta kaikkiaan vahva jae se on. Me tarvitsemme rakkautta tänä päivänä. Ja tänä päivänä usein, kuulkaa, puhutaan siitä, että kun seurakunnassakin, niin kun niiden ystävien tuossa on lähellä, niiden kemiat ei sovi, niin tulee ristiriitoja. Se on hyvin tuttu aihe. Ei kemiat sovi yhteen. Ei pysty rakastamaan, ei pysty antamaan anteeksi. Mitä Raamattu sanoo? Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta. Oletko ajatellut, että ei se ole totta, ettemmekö voisi elää sovinnossa, hyvässä yhteisymmärryksessä, vaikka kenenkä kanssa, jos pyhä henki tuo rakkauden sydämiin? Mä en koskaan unohda, kun nuorena työntekijän alkuvaiheella, oliko jotain 72 vuonna muistaakseni, jossain siinä paikalla kuitenkin, olin Helsingissä evankeliumiskongressissa, jossa oli näistä kaikista vähän kristillistä piireistä edustajia. Siellä oli hyvin armoitettu Jumalan palvelija David Duplessis. Ja hän, tuo minun mielestäni iäkäs mies, en tiedä oliko hän iäkäs, vaikka olisi vaan minun mielestäni iäkäs, kun mä olin itse silloin vielä niin nuori. Nyt musta tuntuu vanhatkin nuorelta. No joka tapauksessa mä kuuntelin häntä, kun kun hän kertoi, että häneltä oli kyselty ihmetellen, että kuinka sinä voit, David, tehdä työtä siellä, etelässä Amerikassa katolisten keskellä, kun ne ovat tehneet sinulle ja teille helluntalaisille niin paljon pahaa. Tiedätkö, mitä David sanoi? Se käy aivan hyvin. Mä kuuntelin korvat höröllä, että mitä tuo mies sanoo. Hän sanoi, se käy aivan hyvin. Minä olen antanut heille anteeksi. Minä olen antanut anteeksi. Kuule, me monta kertaa sanomme, että juu, saat anteeksi. Ja silti me emme jaksa sulattaa. Mitä meiltä puuttuu? Pyhän Hengen rakkautta. Uskallan sanoa, kuule, se jos sinulla on lahja puhua kielillä, ei se ratkaise tätä asiaa. Tämä on pyhityksen asia. Kyky puhua kielillä on armolahja. Ja se ei takaa sitä vielä, että sä elät päivittäin Hengen valtaamana. Sun pitäisi elää, mutta ei se automaattisesti toimi. Me tarvitsemme Jumalan Hengen valtavan hallinnon tässä asiassa, eikö niin? Muistan, kun kuulin semmoisesta ulkoisesti fiksusta rouvashenkilöstä, joka ei voinut mitenkään suvaita erästä semmoista vähän miesraukkaa heidän seurakunnassa. Hänestä se oli niin reppana, että ei hän niin kuin halunnut lähestyä sitä ollenkaan. Mutta sitten kävi niin, että edänä kertana Jumala kosketti häntä. Täytti hänet pyhällä hengellä. Ja tiedätkö, mikä oli seuraus? Hän meni suoraan päätä tämän miesraukan tykö ja otti kaulasta kiinni ja osoitti rakkautta. Jos sanot, että et kykene sitä tai tuota asiaa sulattamaan, mun yksinkertainen vastaukseni on, tarvitset pyhän hengen vuodattamaa rakkautta. Mutta sitä ennen täytyy kyllä itse tunnustaa, että sydämen kovuus on väärin. Ja vielä enemmän. On helppo sanoa, että tämä on väärin, joskin sekin joskus on vaikea, eikö niin? Mutta sanoa asiat oikealla nimellä, kovuus ei ole vain väärin, se on synti. Ja se on jo toinen asia. Niin kauan kuin asia on vain sellainen hiukan hankala tai tuommoinen, niin me jaksamme elää sen kanssa. Mutta mä vakuutan, kun synti tulee synniksi ja me oikealla nimellä tulemme sen kanssa Jumalan eteen, niin silloin Jumalan vapauttava voima tulee myös meidän elämäämme. Uskalletaan sanoa asiat Jumala edessä niin kuin ne on. Jumala kuitenkin tietää sen. Ja se on meille vapauden hetki, kun me tunnustamme syntimme. On hän uskollinen ja vanhuskas. Antaa kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Toisen korintolaiskirjeen 3.18 kertoo edelleen asian, jota ei taatusti voi mikään voimavaikutus tehdä. Kirkastaa meidät Kristuksen kuvaan kaltaisiksi. Kai ymmärrät, että mikään kokemus ei sitä tee. Mutta elävä persoona, Jumalan henki, joka Kristuksen valtuuksilla kirkastaa sinulle Jeesusta. Hän on ainoa, joka voi muuttaa meitä. Kuinka väärin on se ajatus, että kun meillä on määrätyt geenit, määrätty sukutausta, me olemme määrätty luonteisia, totta kai. Niin se on todella väärin, kun ajatellaan, että täytyy loppuelämän olla ihan vaan niiden varassa. Minä en kiellä niiden merkitystä, mutta uskon, että yli kaiken, mitä meissä on, pikkuhiljaa, vaikka se menee tuskallisesti, jos Jumalan henki saa päivästä, kuukaudesta, vuodesta, vuosikymmenestä toiseen meitä kuljettaa, hallita sanan kautta, rukouksen hengessä, niin me alamme muuttua. Eli se vanha ei muutu. Se on niin huono, että sitä ei korjaamallakaan voida muuttaa. Se on kuolemaan tuomittu ja taivaaseen se halleluja ei edes tulekaan. Jumala luo uuden ihmisen. Sitä ei vielä näy näissä ulkoisissa raameissa. Joskus voi olla kyllä, että kun uskon tulee, niin kyllä ulkoisessa olemuksen jotain tulee semmoista, että on tapahtunut. Oletko joskus nähnyt jonkun ystävän, jota Jumala on kohdalla, sä oikein katot, että mitähän tuolla nyt oikein tuossa ystävässä on erikoista. Mutta pääasiassa kuitenkin me elämme tässä vanhassa mökissä vielä, ja niin kuin tuolla Ilmarin kanssakin todettiin, niin kyllä siihen tulee määrätyt merkit vaan. Ei sille mitään voi. Mutta sisällinen, sen pitäisi päivä päivältä uudistua. Ja kerran kotona sitä vanhaa ei olekaan. Kyllä mä ainakin riemuitsen siitä, että vanha ei ole enää taivaassa. Kyllä mä nämä kohta 73 vuotta tulee täyteen, niin kyllä tässä ihan tarpeeksi on tämän vanhan Jarkon kanssa saanut tapella, kuulkaa. Ei se helppoa ole. Ei taatusti ole. Minä olisin pettynyt, jos pääsisin vanhana Jarkkona taivaaseen. Sillä mä olen saanut tästä maailmasta, näistä kiusauksista, näistä suruista, mitä tässä elämässä on, ihan tarpeeksi. Olen onnellinen Jeesuksessa, mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan. Haluaisitko sinä loputtomin elää tällaisessa elämässä, jos on vaihtoehto päästä Jumalan luo pelastettuna, täysin uudistettuna, kirkastettuna? Eli Jumala ei lähde korjaamaan meidän vanhaa. Me yritämme sitä usein korjata. Ja ihmettelemme, että kuinka se ei... Nyt se näyttää menevän vähän paremmin jo, ja sitten me röpsähdämme taas. Huomaan, että eihän tästä tule yhtään mitään. Lähdetään heti siitä, että me emme voita itseämme omin voimin. Tiedätkö, kun olen tästä puolesta keskustellut ystävien kanssa, niin mä uskaltaisin sen perusteella sanoa ja ihan väittää, että on todella paljon uskovia, jotka eivät tätä ollenkaan ymmärrä. Jotka masentuvat kokonaan, minkä tähden me jatkuvasti olen tällainen ja tuollainen, ja välillä menee paremmin ja taas huonommin. Totta kai menee aina silloin huonommin, kun Jumala ei saa meitä hallita. Ystävät, Jumala ei tule korjaamaan vanhaa, muistetaan se, hän luo uutta. Hän on luonut uuden, ja se uusi tarvitsee tänä päivänä Jumalaa. Se ei elä hyvistäkään tämän arjen ja elämän asioista. Eihän kaikki asiat tällä maailmassa ole syntiä, tietenkään. On paljon hyviä asioita. Mutta yhden uskaltaisin sanoa, nämä hyvät asiat eivät ruoki sitä sinun henkeäsi, sitä, joka kaipaa Jumalaa. On vain yksi asia, mikä voi ruokkia sinun sisäistä elämääsi. Ja se on itse Jumala, Jumalan henki, ei mikään muu. Ainoastaan hän voi sanansa ja henkensä kautta saada kasvamaan sinun uuden ihmisesi, niin että se alkaa nousta koko ajan. Ja silloin, kun se saa määrätyn pisteen ja vallan, niin se ottaa yliotteen meidän elämässämme. Ja se on minusta suuremmoinen asia, niin kuin täällä Paavali sanoi Roomalaiskirjeen 8.13. Jos te lihan mukaan elätte, siis sen mukaan, mitä te olette inhimillisesti, teidän pitää silloin kuolemaan. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Eli jos Jumalan henki saa meissä hallita, niin se kuolettaa, eli tekee tyhjäksi meidän oman minämme taipumukset ja vaatimukset. Että kyllä se semmoinen juttu on, että vaikka meidän vanha luontomme paljon sanelee asioita ja tuottaa hankaluuksia, niin se on väärää oppia, että ihminen ei voisi uuden elämän voimasta elää toisenlaista elämää. Kyllä, kuulkaa, jos te Raamattua ja näitä Raamatun henkilöitä tutkitte, niin kyllä ne muuttuivat tosi paljon. Eihän Pietari ollut kuollessaan samanlainen kuin silloin, kun hän sanoi, että vaikka kaikki muut kieltäisivät. Kyllä hän oli aivan toinen mies. Eikä ollut se rakas Johanneskaan, jota pidetään rakkauden esikuvan ja apostolina näistä opetuslapsista. Mistä mä sen tiedän? Tiedän, että Jeesus ei nimittele turhaan, niin kuin me joskus teemme. Hän sanoi Johannesta ja Jaakobia Sepedeuksen pojat, eli Ukkosen Jylinän pojat. Ja kyllä ne Jylinän poikia olivat, kun ei heitä Samaria luotu vastaan ottaa, niin nämä kaverukset sanoivat, että Herra, eikö nyt pyydetä, että tuli lankea taivaasta? Eikä muuta tapahtunut, kun heitä ei otettu vastaan. Niin tulta jo pyydettiin taivaasta tuhoamaan samarialaiset. Se oli kaukana siitä Johannoksesta, joka kannettiin noin 90-vuotiaana seurakunnan eteen. Talutettiin tai melkein kannettiin, kuinka se nyt oli. Lapsukaiset, rakastakaa toisianne. Ihan toinen mies. Ihan toinen mies. Kyllä kai mekin tunnemme joitakin sisaria veljiä, joista oikein näkyy, että joutuu ihmettelemään, kun joku tuttu kertoo, että kun sä tietäisit, minkälainen se oli nuorena. Minkälainen oli, kuule, kun ove paukkui ja tuli vaikka mitään ja nyt se on kuin pehmeä hedelmä. Mitä on tapahtunut? Onko todellinen luonne muuttunut? Ei, vaan hengen luonne on saanut ylivallan. Että jos sä koet, ystävä, että joskus oikein harmittaa se vanha minä, niin kuule, mä haluan lohduttaa sinua, anna tilaa uudelle elämälle. Se nitistää sen vanhan. Mutta se ei mene kerralla. Siinä se onkin, kun me ajattelemme, että kaikki pitäisi mennä, että näin ja näin ja näin ja näin ja on valmis. Ei se ole näin. Eikö ole aika lähellä se ajatus, että olen uudesti syntynyt, olen kastettu, olen hengellä kastettu ja kaikki. Mikä kaikki? Se on alkua elämään Kristuksessa. Mutta kun me emme niin kuin tahdo tajuta, se on usein kuin rintamerkki, että mä oon ihan valmis tässä, että nämä on kaikki niin kuin nyt selvää. Kyllä on parasta uskoa, että se ei ole, kuulkaa näin. Jokainen päivä on uusi päivä, jolloin ratkaistaan se, elämmekö me hengessä vai vanhan olemuksemme vallassa. Sitten täällä on ihana kohta Korintolaiskirjeen 2:9, jonka haluaisin ottaa myöskin esille. Oikeastaan voisi lukea pienen matkaa siitä. Paavali sanoo näin, että jakesta 7. Me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkauduksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Sillä jos he olisivat tunteneet sen, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulineet. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ystävät, tämä ihana jae, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut ja mitä yhdenkään ajatuksiin ei ole noussut. Eiköhän se ole niin, että me yleensä liitämme sen melkein pelkästään sinne tulevaan. Ja totta kai se on oikein. On ihan varmaa, että mitään sellaista, mitä näemme ylhäällä kerran, me emme koskaan ole nähneet. Niitä sanoja ja ääniä, mitä me siellä tulemme kuulemaan, me emme ole koskaan täällä voineet tavoittaa korviimme. Ja niitä ajatuksia, mitä siellä on, kun ylistämme Jumalaa, me emme ikinä täällä ole voineet kokea ja ymmärtää. Mutta kuulepa jatkuu. Tämä jatkuu näin, että minkä Jumala on valmistanut niille, jotka tämän rakastavat, mutta meille Jumala on ilmoittanut sen henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Mitä tämä tarkoittaa? Minusta se tarkoittaa sitä, että vaikka tämän jakeen täydellistyminen on taivaassa, niin kuin luin täältä nyt suoraan Raamatusta, Jumala voi nytkin jo ilmoittaa semmoisia asioita meille, mitä ei koskaan meidän järkemme pysty tuomaan esille ja ajattelemaan. Me voimme kuulla Jumalan maailmasta säveliä, sanoja, asioita, joita ei koskaan näillä korvilla voisi kuulla. Me voimme saada nähdä, jos Jumala haluaa, näkyjä, ilmestyksiä, asioita Jumalan hengen kautta, sellaisia, joita nämä silmät ei koskaan voisi nähdä. Mutta ystävät, meidän tehtävämme ei ole etsiä näkyjä, ilmestyksiä, vaan Kristusta. Ja Kristus antaa henkensä kautta, jos on tarve kuulla asioita, jotka ei ole ihmisen järjellä ja tunteilla selitettävissä. Ja minä uskon, että me elämme ajassa, jolloin Jumala varmaan haluaisi enemmän tällä tavallakin ilmestyä meille. Ajatellaan, että me elämme jollakin tavalla niin kieroutuneessa ja vaikeassa ja uuvuttavassa ajassa, että kuinka Jumala jättäisi huonommalle meidät, jotka elämme tässä hänen tulonsa aivan aattohetkissä, kuin ne pyhät, jotka silloin kerran elivät. Onko sinulle vaikea ajatella, että Jumala saattaa hyvinkin ennen kuin Jeesus tulee ilmentää suuren voimansa omiensa keskellä, ennen kuin Jeesus tulee hakemaan meidät takaisin kirkkauteen? Kun hätä tulee suureksi, kun tarvitaan voimaa, kun tarvitaan jotakin sieltä maailmoista, johon meillä ei muuten ole kykyä päästä, niin Jumala pitää huolta. Hän antaa meille myös tällaisia asioita. Samoin kuin Jumalan henki, niin kuin täällä 12.11. korinttolaiskirjassa sanoo tuon tutun sanan, hän jakaa meille armonlahjoja. Hän jakaa niitä tarpeen mukaan. Kai ymmärrät, että tämmöisiä asioita, mistä nyt tässä viimeksikin puhuin, niin ei mikään Jumalan voiman täräys tai vaikutus voi vaikuttaa tällaisia asioita meidän elämässämme. Kyllä siihen tarvitaan elävä, konkreettinen persoona. Ja varmaan siksi, koska meillä on näin kallis lahja elämämme annettu, Jumalan elämä Kristuksessa, Jumalan henki meissä, niin Efesolaiskirja 4.30 sanookin, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kuinka me kohtelemme tätä Jumalan meille antamaa lahjaa? Minkälainen osuus hänellä on meidän elämässämme? Tiedän, että varmaan joudumme monta kertaa toteamaan, Jumala, anna anteeksi, että olen tehnyt murheelliseksi sinun henkesi. Kun David lankisi syntiin, ja kun hän näki syntinsä, muistatko, mikä oli hänen ensimmäinen pyytönsä? Älä ota minulta pois pyhä henkeäsi. Kunnia Jumalalle, että hän on armollinen. Hän ei sitä todella helpolla tee, kunnia Jumalalle. Hän on armollinen. Hän rakastaa meitä. Ja kun me luemme ilmestyskirjaa, siellä meillä on tavattoman selkeä ja voimakas osoitus siitä, mitä nyt olen puhunut. Siellä toistetaan jokaisen seurakunnan kohdalla, että jolla on korva kuulla, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille puhuu. Sitten kun seurakunta on temmattu ylös, sen jälkeen ei enää sanota, että mitä henki seurakunnalle puhuu, koska seurakunta on ylhäällä. Ja se hyvin melkoisella varmuudella tapahtuu sen Laodikean seurakunnan jälkeen, eli juuri siinä 3. ja 4. luvun vaiheessa. Siellä nähdään seurakunta ylhäällä, kunnia Jumalalle. Ja Roomalaiskirjeen 8.11 kertoo myöskin sen, mikä valtava tehtävä Jumalan hengellä on siellä loppuvaiheessa, kun Jeesus tulee. Mä haluaisin lukea sen tähän lopuksi vielä teille. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Tämä on aika erikoinen sana. Elikkä meidän kuolevaiset ruumiimme, jos me olemme täällä elossa, kun Jeesus tulee, niin kuin voi olla hyvin mahdollista, niin ei se henki tule ulkopuolelta, vaan sisältä päin. Henki, jonka Jumala on antanut, saa täyden vallan ja yhdessä hetkessä me olemme kotona, ylhäällä, silmänräpäyksessä, niin kuin Raamattu sanoo. Kunnia Jumalalle. Rukoillaan yhdessä. Kiitos sinun hengestäsi, joka on annettu todella sinetiksi meille, pantiksi, todistukseksi, lunastuksen päivään saakka. Herra, kiitos, että olet antanut meille uuden elämän. Herra, annoit syntimme anteeksi Jeesuksen veren kautta. Mutta ilman, Herra, että henkesi olisi luonut meille uutta elämää, me emme voisi elää kristittynä, Herra. Jeesus, silloin tarvitsimme jatkuvasti vain anteeksi antamusta ja aina lankeaisimme, mutta sinä, Herra, olet antanut meille uuden elämän. Ja sinun elämäsi ylläpitää meissä uskoa, toivoa ja rakkautta. Elävä Jeesus, me pyydämme tässä armohetkessä, että me saisimme oikein semmoisen sisäisen näyn, Herra, tästä valtavasta lahjasta, että me voisimme ymmärtää, että me päivittäin minne tahansa menemme, me menemme Kristuksen elämän mukanamme, me menemme Jumalan henki sydämessämme. Ja Herra, saako se muistuttaa meitä siitä, että me annamme oikeudet, vallan hallita, puhua, toimia ja opettaa Jeesus pyhälle hengelle meidän elämässämme. Kiitos Herra, että tahdot, Herra Jeesus, tänä iltana jokaista siunata, tahdot lohduttaa. Herra, jollakin tavalla, Herra, tajuan, että meitä on paljon sellaisia, jotka koemme, että Herra Jeesus, on paljon semmoista, mikä ei kestä, Jeesus. Me emme pärjää itse, Jeesus. Auta, että me tunnustamme sen sinulle ja tulemme voiman lähteelle. Tulemme, Herra, sille lähteelle, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään, jossa on väkevä voima, Jeesus. Jossa, Jeesus, puhdistus virtaa sydämemme, jossa voima ja rakkaus tulee elämäämme, niin että me voimme, Jeesus, olla opetuslapsinasi, heijastaa sinun, Herra, elämääsi, Jeesus, niillekin, jotka eivät tunne sinua tänä iltana. Jeesus, tässä olemme, avaa sinä, Herra, sydämemme ja täytä se, Herra, sinun rakkaudellasi, sinun henkesi voimalla, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olemme rukouksessa vielä tässä hetken ja kysyisin tässä Raamattotunnin päätteeksi, onko täällä joku ystävä, joka toivot, että muistamme sinua erityisesti tänään. Siellä nousee käsiä paljon. Jumala, teitä saako jokaista veljää ja sisarta koskettaa siellä myöskin. Oliko vielä joku ystävä? Siellä Jumala näkee sinun kätesi, veljeni. Oliko vielä joku? Ja jos on yksikin, joka ei tunne Jeesusta, siellä myöskin. Olet oman yrityksesi ja voimasi varassa. Tule ystävä Jeesuksen tyköön. Anna Jumalan koskettaa elämäsi niin, että hän saa vuodattaa henkesi sinun sydämesi myös. Silloin sinä muutut uudeksi ihmiseksi. Silloin uusi ihminen tulee elämääsi. Ja silloin vasta tiedät, mitä on olla pelastettu. Ei tarvitse luulotella, vaan tietää, Jeesus asuu minussa. Kunnia Jumalalle.